Gala Moulakal America
ou de Washington DC.
Antoine Roger Bolambana et Lobeli Eye, Pona Sangona Biso, Nalukota, la Lingala, Utolo Laka, la America, Awana, Washington DC, Mbote Nabino Banso, Mpokwa Ilamu, Mpeboye Bolamu, na Sango Yamokili, Loto Studio Zomi, na Sambo, to Studio 17 de la Voix de l'Amérique, na Sango Yamokili, Loto Kolobela, Mingi Mingi Makambo Maye. To misala mia botali mpo na kimia na ikolo Kongo Demokratiki kangi hibiro na yango ya monene na territoire ya Lubero na ituka ya Nord Kivu. Otomolo ya biro ya Monisco Beni Lubero nde a kitisaki bendele ya ONU.
C'est le bureau qui a un grand nord et bien du thème Ayaki pour la petite drapeau ou les amis pour la petite élémoïe que Monisco a Rosalani Souto a et Panabiso na territoire ya Lubero te.
Bato batikala na mpasi ya bitumba ya mikolo motoba na Kisangani bazali kozela lifuta na bango to indemnité pe bazali kotelemela friva to misolo ya lisungi to fonds spécial ya réparation ya compensation ya bavictime ya bactivité illicite na Uganda. Friva onde ezali lingomba liye mokambi ya ekolo Kongo Demokratique atie mpo na kokabola lifuta na bango. Bato baye bazali kosenga kofuta mampe bafundi Friva oti azali na makanisi mabe.
Ezali revendikasyo ya biso ba victime de guerre ya 6 jours. Jambi tomoni ke uta ba pesi biso indemnisation esali deja siko ba mbula mobimba mboko wana Uganda pesaki ikomi deja wana Kisangani ki leloyo biso toza kozwa yango te.
Pona linaka na biso ya monganga na sala nini tokolobela mabota maye to basi baye bazalaka na likama ya komemezeni mpe ya kobota mituna ya Fatuma Kalala Limasi pebi ya no mia monganga Patient Wimba azali bongo monganga pe professeur na clinique universitaire ya université ya Bukavu makambo maye manso tokolobela yango na mwantango kasi ya mopenza to landa basango na biso na bokuse na Fatuma Kalala Limasi.
Nekolo Kongo Demokratik bato basato na kati na bango mwasi moko pe mwana moko bakufi na bobaluki efele lelo na iusi na territoire ya Kalehe. Engebene na baimboka efele ekwele laki bato bae bakufi. Kalaka moko ya société civile ya territoire ya Kalehe, Delphine Birimbi asakoli yango. Nangambo na ye moto molo ya territoire molandi, Eric Amanda, alobi ete moko ya basali ya misala ya bo kaboli mikanda ya mapango to kadas rende akufi na likamalina. Bato basusu balobi ete banzoto na bango bizali na lopitalo ya monene ya Kalehe na bozeli bokunda mibwa bango. Misala ya bosalisi mapona mina ekolo Kongo Demokratiki esakoli ete ekobanda kosakola ba resulta to bambano ya maponami ya bakelimi beko ya ekolo mobimba pe ya bituka ya tukumi bale loleki sima ya bosakoli ba resulta ya mokonzi ya mboka eye ezali kolengelama. Enge bene na Jean-Baptiste Yitipo moto molo ya communication ya centrale electorale seni ezali liboso kotala boni kosakola ba tendance ya mokonzi ya ekolo biye biuti na ba circonscription electorale ya ekolo pe ya diaspora na ngonga ena bosangisito compilation ezali kokoba na ba centre ya bisika na itando mobimba ya ekolo pona mapona mimosusu. Bitumba bizonga ki mokolo ya mibale loleki na kati ya mampinga ma ekolo Kongo Demokratik pe ba milisi mobondo na territoire ya Kamuta na Kanganda, Bangala na kati kati ya mboka Betani pe Tikangai na nzela ya monene zomi na sambo to hud national 17. Na ngonga ya bitumba bato basato bakufa ki pe ba imboka bakima ki bamboka na bango pona kokimela na zamba. Mopona mimoko ya Kamuta David Bisaka oya pesi sango ena alobye temo tuka moko ya basoda e beta maki na bamilisi mobondo. Azali kobanga ete bitumba biko koko bebi sanzela e yehuta kabandundu tena Kinshasa pe ele kakana kwa mutu. Kobanda sanza ya motoba ya mobu 2022, mobu moko pe sanza mitano nde teritoria ya kwa mutu ezali esika bituma makasi kozi kisa pe kubuka biloko nabo koti ya bamilisi mobondo. Misala ya mapona mimae masengela kikosale mana 2023 misale makite pona bozangi kimia. Na Sud Kivu, kimia ezongi na Minembwe pe zinga zinga sima bitumba na kati ya bamilisi na Minembwe. Mambi matali bokengi mizali na kimia na Irumba pe na Kipimo na Sud Kivu. Sima bitumba na kati ya bamilisi, moto molo molandi ya Société Civile ya Esikalina, Santos Mufashi Alobi. Abakisi na Radio Kapi ete mokolo mwayenga loleki bitumba na kati ya bamilisi Turanero. Na ba maimai esala ki ete bato mine bakufa pe bato motoba bazo kapota na o plato ya teritoire ya Fizi. Lisanga ya bayo opposition la muka epesi motango mona lelo mokolo ya mine tukumi bale na mwambe. Bilenge bana balenge la ki botambo libona pona kupame la nungu nungu esale maki mokolo mwama pona miyasanza ye na ekolo Kongo Demokratik. Bato ntuku mwambe bazoki kati na bango zomi na mibale bazoki makasi penza na bitumba ya mokolo mwami sato loleki na kati ya bilenge na bapulusu na Kinshasa. Na ngambo na ye motomolo ya ngumba ya pulusu ya Kinshasa Blaise Kilimba Limba alobiete amoni bapulusu mibale bazoki pe mwana moko ya muki azoki mupepe ya moto to gaz lacrymogène. Ba utamboli ya bayo opposition empekisa maki na bapulusu sima ya bokangi bisika nyoso batamboli basengela kikukutana. Batomboki ba ADF bafunda miko kufisa na mposo moko batopene na zomi na bamboka ebele na teritoire ya Beni na Nord Kivu. Yambala ya suka ezala kilobi loleki na liwali ya batoba nei na mboka mabuo na ba kilometre tukumi nei na Nord ya Osha. Société civile epa meli bomatisi ya bozangi kimia na bisika bina atako mapinga ma FRDC pe ya UPDF bazali na bisika bina. Mokonzi molandi ya structure citoyenne Philippe Bonané amitungisi poete bozangi kimia bozali komatase komata. Asengi na bakonzi ya mapinga ete babenga na munguna libanda ya mboka pona mabe azali kosala baimboka. Molobeli ya mbula matari ya kolo Kongo Demokratik Patrick Muyaya asakoli ete bakonzi bakolongola tembano ya maponami ya bokonzi ya mboka ya poso moleki atako bayi opposition basengi mbala na mbala pona bozonge limo bimba ya maponami maye. Muyaya abakisi ete bayi opposition basengi likozela kino ba rezultat mobimba eko bima yambo ya kotele mela yango na misala mya boyenge bene. Lokola babandaki match esengeli bazela kino match ekosila. General Mohamed Hamdan Daglo mokambi ya basima mindoki ya ekolo Sudan asali mobembo lelo jeudi na ekolo Ethiopie epai wapi asakoli ete alobeli bosenga ya kusisa noki bitumba kati ya basima minduki na ye na mampinga ma ekolo Sudan. Ministre ya yambo ya ekolo Ethiopie Abi Ahmed alobi ete ayambi Daglo na bato na ye pona masolo etali kimia pe bomoko na ekolo Sudan. Balobeli te tina ya kusisa noki noki bitumba kobanda masolo kati ya babundi pe lolenge malamu ya kokitisa mikakatono ya bafandi. Daglo asengeli sima kokene na bikolo Kenya na Djibouti epai wapi asengeli kokutana na General Fatah al-Burhan mokambi ya ekolo Sudan oyo amona nano te uto ebandeli ya bitumba kati na bango. Daglo ayambami lobi na president ekolo Uganda Yoweri Museveni. Ekolo Rusi efungoli lisusu ambasade na yango na ekolo Burkina Faso lelo jeudi. Ambasade eye ezalaka ya kokanga mauto 1992. Liyebisi liye lilandi masolo kati ya ministre ya mambi ya bapa ya ekolo Burkina Faso Karamoko Jean-Marie Traoré na ambasade ya ekolo Rusi na ekolo Côte d'Ivoire Alexei Saltykov pe bato basusu. Monsieur Saltykov oyo kino sikoyo afandaka na Abidjan engumba ya mibale ya ekolo Côte d'Ivoire kasi azali kosala mibembo mbala na Ouagadougou engumba mokonzi ya ekolo Burkina na basanza eleki asakoli ete na ebandeli akokamba mission diplomatique na Burkina Faso.
Bato Domingi Fatuma Kalala Alimasi bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Monusco bato ni sala mia botali mpo na kimia na ikolo Kongo Demokratike kangi ubiro na yango ya monene na teritwari ya Lubero na ituka ya Nord Kivu. Motomolo ya biro ya Monisco Beni Lubero nde akitisa kibendele ya ONU ezala mapinga ya basuda pe basivil basali banso balongwe utolobi bolai na yango na Erika Somoisi.
Base enene yango ya Monisco na mboka mulo na teritori ya Lubero e kangemi etugamaka uto 2002 misalam ya ONU mikangi bisaka na yango sima ya baimboka kobelela lolenge Monisco ezali na ntina te. Tulanda colonel Alan Kiwewa, administrateur ya teritori ya Lubero.
Chef de bureau ya Grand Nord de Beni Butembo ayaki pona kukitisa drapo uwe zaliko lakisa ele mboete Monisco avuzala lisusu ae panabiso na teritwari ya Lubero te na Monisco lukola bazala kana ba komposanto ba bengi civil kupe militer oya civil ya militer bango bazaliko kende bango nyos ne oya civil batikali nano moke ne bako zala na ngambo ya Beni ne kuna isika ba osalela ne awa nakati ya Lubero eza la militer comme eza la composante militaire comme composante civile moto akozala lisusu awa te
abwa kimbela na ba kongole banso ko batela mai Monusco makotika na mabeli ya ekolo Congo
nazali ko senga na population congolaise et plus particulièrement population oyo ya ngai ya territoire ya Lubero ya solo Monusco azalaki awa e ya solo pe Monusco akei pe asa salaki oyo akukaki kosala oyo nyonso Monusco alakisaki biso oyo nyonso Monusco asayaki mpona biso sikoyo ezali biso nde tobatela yango biso nde tosimba yango na maboko puisque responsabilité ya sécurité na biso etali nde biso lelo bana ya Congo bana ya territoire ya Lubero développement na biso etali biso moko bana ya Congo bana ya territoire ya Lubero stabilisation ya biso ya Congo ya biso mo ya Congo etali be biso moko donc ezali lisusu te tono Monusco akei mosala pe ekufi te
Luche yango esepeli makasi bokangemi ya base ena Shabani Luasire moko na bango apameli ongambo esusu lolenge mingi kati na bango basila kobungisa bomoi mpona kosenga bolongu ya Monusco na mabele ya ekolo Congo Democratique
yango 2019 2020 2021 2022 tozalaki mingi mingi na tere baninga bakufi bamususu bakangamaki na Lubero bakangi deja base na bango yango tozo sepela pona effort ya ba kongole nyonso oyo baba laki kosala po Monusco ekende epana biso ezalaki normal te toba na komona batu ba okufa na ba 50 metre na base munene ya Monusco yango lobi ifo ba kende
oetuka ya Nord Kivu Monusco ezalite na mboka Butembo mpe teritori ya Lubero na engumba Butembo babengana maka uibandili ya mubu moye kasi ezali na baimboka mingi bae babungisaka bomo na bango mpe bakaske bleba sato Erika Smwisi Beni pona lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erika Smwisi. Bato batikala na mpasi ya bitumba ya mikolo motoba na Kisangani bazali kozela lifuta na bango to indemnite pe bazali kotelemela frivao to misolo ya lisungi fonds spécial ya réparation ya compensation ya ba victime ya ba activité illicite na Uganda lingomba liye mokambi ya ekolo Congo Démocratique atie pona kokabula lifuta na bango bato baye bazali kosenga kufuta mampe bafundi friva ote azali na makanisi mabe. Pona kosenga misoro na bango batubaye bakanga kinzela liboso ya biro monene ya friva o. Bulaina yango na Jean-Claude Mfundi.
Mbula tukumi bale na misa to sima ya bitumba ya Kisangani. Bato oyo bazoma kina pasi bazeli kufuta mampo na kupangusa pinzo li na bango. Yango engebene na kufuta mana Uganda na eteni ya liboso ya indemnite sima ya endimisami na yango na tribunal international ya Bosembo. Kasi eloko mokote ezali kotambola malamu kati na bato oyo bazoma kina pasi na Kisangani na frivao oyo ezali kotelemela lifuta. bazali kofunda bango kozanga kozala na polele mpe kotika mosala ndenge elobi Dieudonné Katusi mokambi ya lisanga ya bato bazwamaki na mpasi na Kisangani. Toyoka Dieudonné Katusi.
Ezali revendication ya biso ba victime de guerre ya 6 jours. Jambi tomoni ke uta ba pesi biso indemnisation esali deja siko ba mbula mobimba boko wana Uganda pesaki ekomi deja na Kisangani. Ki lelo yo biso toza kozwa yango te. Yango epesi biso kanda parce que toza kozwa mbongo na biso te. Il faut bapesa biso mbongo na biso ya indemnisation. Bato bazosala musala yango na Fribao tozomona ke lantere eza makasi soki ezali solo soki eza lokuta toza koyeba te ndenge nini bakofaire trene biso pamba sanki bapesa biso mbongo na
lisolo moko na ngambo ya société civile. Elias Alima mokambi ya société civile ya Chopo andimi masengi ya bae bazwaki mpasi mpe afundi Frivao na kosala lisano ya bosoto mpe asengi kozongisa makoki ya bae bazwaki mpasi. Tolanda Elias Alima.
Po la société civile tosengi ke d'abord bachange bato wana o bayimaki na Kinshasa dede bafuta bato mbongo na bango.
Na ngambo na ye Monseigneur François Mwarabu mokambi ya Frivao aboyi bifundeli biso bipesamaki na lingomba na ye. Sango katoliki oyo asengi na ba victime bazala na motema molayi. Toyoka Monseigneur François Marabu.
Bato bakoki kokanisela mingi Frivao. Frivao ezali etablissement ya leta oyo ezali kokambema kotambwisama na mikanda to na mikano oyo leta ye moto abandisaki lingomba wana etiaki nde yango wana nde eza mwa mikakatana bandeko ba biso komona te mosala ezali kotambwisama te na lolenge bango balingi. Mosala ezali na biteni po te mbongo ekoka kokoma omaboko ya bai basengeli na mbongo wana to baba victime ya solo solo fo kobana na yono eteni ya yambo to etape ya yambo ezali identification po esalisa biso tokoma na etape bamengi certification po eyakisa matendeko oyo abiti azali victime ezali ya solo po te kombo na ye ezwami na mikanda oyo ya kala mpe na mikanda oyo ya sika. Mbongo ya indemnisation moto ata moko asimbi nano soki tosilisi etape oyo topesa rapport na organe mosusu oyo ezali likolo ya coordination po babengaka conseil d'administration te mbongo ekoleka na maboko te oyo asosolami te azali ya solo victime akofungula konte na ye na banki kuna nde akozwela mbongo tokokoba kosenga kaka tokisa motema po bauti mosika.
Uganda efutaki uto sanza ya libwa na nkoto mibale na ntuku mibale na mibale misolo ntuku motoba na mitano na kati ya ba milion kama misato na ntuku mibale na mitano ya ba dolari ya mbeba oyo ekweisamaki na Justice International mpona bokoti na yango na este ya ekolo Congo Democratique mibu ntuku mibale mileki mpe kosala tranche ya yambo. Etumba ya mikolo motoba ezali kolandana ya bitumba ya koboma bato kati na mapinga ya Uganda mpe ya Rwanda na Kisangani na sanza ya motoba mbula nkoto mibale oyo ebomaki bato pene na nkoto moko mpe oyo eumelaki mikolo motoba. Uta engumba Kisangani, Jean-Claude Fundi mpona lolaka lo Amerika.
Matondo mingi Jean-Claude Fundi lokola to lakaki bino na ibandeli ya basango na biso pona linaka na biso ya monganga na sala nini tokolobela mabota mayeto basi baye bazalaka na likama lya kumemezemi mpe ya kobota mituna ya Fatuma Kalala Alimasi mpe biano bya monganga Patient Wimba monganga mpe professeur na clinique universitaire ya université ya Bukavu. Tolanda
Monganga, nazo yuka pasi ya wa. Nasala nini?
Soki yo zayu kaboye, nisingili yomu na biso minganga.
Incertitude na kati ya mabota na Congo ezali pasi mingi. En tout cas, batu nyonso mingi bato babalani, bazovivre ensemble, bayebi ki ekoboti eza pasi. Eki batu bakanisa ki ekoboti eza pete, ezalaka vraiment pasi mingi po ti lelo oyo na RDC, na mboka na biso, bakuple mingi bayaka na consultation po na kotuna lisungi epai ya monganga po na kobota. En tout cas, pour la statistique, salami na mboka na biso, elakizi ke 11%, donc zone na moko na lokoto ye bazaga na problème à kobota na za makasi ya passe mingi 11% ba couple za babali bazala pa makobota po mo babali malibala bien bazo vivre ensemble mais bazo bota te po ndenge na chance ndenge ya monganga ya kimonganga tulubake kozanga kobota eza ndenge ki bozo bobalani bozo vivre ensemble bosali ata 12 mois donc sans azomi na mibale bozo sangisa nzoto mbala na mbala bozo salisa ya libatilité mais bozo zaka kobota te ndezo mafasi wana nesko vwana na kongo na biso eza 12% donc moko na zomi ya bakuplo wa bali bazo zwa libota te.
Docteur Wimba, ce que tu as dit, c'est que tu as dit que tu as dit que tu as infertilité que tu as dit nini. Tu as dit que tu te dit que tu as dit que tu as dit que tu likambo ya kubota. Ndengo uti kolobawana, olobiso kyo basali mbula mobimba, sanko mi batela, sanko sale la eloko, kasi zemi ezali kukutana, bazali kuzwa zemi te, nde wana bomona ako likambo ya infertilite ezali nakati ya libala wana nakati ya libota wana. So kikolobela so mokie infertilite wana bo determina kango sur base de quoi?
Oh, en tout cas, infertilité, il va causer un gâteau de et pas avoir un bassi. Ce qui va se botater, va s'aller, moula mobimba, va se moi, moi, couple, va se botater, donc, vous faites bon, pour couper, mais quand ça connaît, ce qui va balika, va se voir, moi, là. Monsieur, moi, là, il disait, mais zoyate, il faut 12 mois et coca, moula mobimba et coca, mais tout ça, bon, vous êtes à te, que notre bali, bon, 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 pour qu'avoir, ni moi, ça, qu'est-ce que tu veux, il faut, bon, ça, vous faire dans la place, mon corps, au coup, t'as la cambala, nambala, mais bon, tout le bâti, au bout, t'as caté.
Et bon, si on a kati ya RDC, ndengo lobi au moins 12% ya mabota ya nakati ya mabala basi bazali na mikakatano wana ya kubota. Likambango ezali ndenge, est-ce que ba mabota yango pe batongo ba yebi ki au moins 12% et puis na likambo litali kubota. Likama ehutaka wapi? Est-ce que ezali kake pa ya mwasi to ezali pe pa ya mobali? Ya busala ka ba examen bo banda ka pe nanu na nani?
Ah, merci beaucoup, maman. J'ai vraiment mon tout, au moins, à ceux qui 100% à couper les bazo dans la dose de la au moins, aux contributions, il y a moins si la infertilité, on les a à 40%. Il y a 40% et pas à moins si, 30% et pas à mon bali, il y a 30% sur l'éthique, de moins à Bassani, sur côté, ils ont la moins, ils ont mon bali, par exemple, sur Boutakati. Mais ceux qui, moins à moins si, ils ont 40%, les a par naé ya kozanga kobota mais na ndenge na bakitso na biso ezala kaka moi ceux qui likama kobota ezali bazola kaka mwa ya bota katende mingi monaka moni na ata motuna nene tuni yango batuna kaka ba gynécologue pour la ebandeli kaka ki pour na kobota za kaka mwa na mwasi mais ceux qui totali vraiment na pene to monake moi na moi ça na par naé mais mon bali pas na par naé yango suite tout ça la recherche puis ça na kana no moisi mais en tout cas yango te lo bakaza ça la ca infertilité à moi cité titre ya sujet la biche le za infertilité du couple pour le kama kubote za la ezala ca il faut moi si na mon bali tant que j'ai moi si tant que j'ai mon bali tant que bango nyonso mi bali to 30% de bango mi bali 30% moi mon bali mais 40% moi si des akabongo mais ba côte pesalier de lait mais tant tout ça la capitale à kande bongo.
Oui docteur nasiko na tango bo pesa ka lisungi nini o e pesa maka na ba mabota wana tango ba kutani na likama ya infertilité.
Ah, merci beaucoup. Pour ma consulta, il va essayer de m'entendre sur l'examen. L'examen est à Kaebele.
tangu somo ezaka nanto yeba soki mwana mwasi mwana mwana mubali oba bali mubali na mwasi yeba zofami na nalibot na libala na bango eske nzoto na bango ekuki eske ebongiseli ya kobota ya mubali na ebongiseli ya kobota ya mwasi ezali nenge longo bani wane za kenzamea ni buso kwa ipaya mwana mwasi po ba ebongiseli na bango ba organ seksyon na bango za kamingi interne kusaka ba ezamea iti ba ekografi po totala soki probleme zate apre totala kachutu nenge ba cycle menstruel na bango zo kienge po na mwana mwasi soki sekeza bien seza mabe wane za kape koz mususu omona pe tosto ifo totala po totale ebongiseli ya ekobota ya mwasi ba organ seksyon ya mwasi eza na ba parti na ba parti mais akana ceux qui matrice ezali ba 30 ezali ba ouvert ezali mais alors na bis photo a na mboka so na ya Congo au moins kama kama sushi quand ce moni moi moi ça 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 c'est bien mais ba 30 eza bouché ben ils allaient surtout ça quand ils la hystérosantographie avec ben surtout ça la radio et la trompe tout ça surtout ce qui trompe les amis les imperméables les a bouché on les a ben ils allaient surtout ça la car et pas moi mon mal dit tout ça car ni ils allaient tout bien du spermogramme on a compté ceux qui la spermatozoïde dans autre naï ils a non nombre ceux qui ça y a coco car tout est dans forme na énergie ya ba mobilité ya ba spermatozoïdes ako eza ndenge desengeli po ekoka kobakoka kobota ndeto taka ningini epa mwasi na epa mobali. Merci.
Docteur Nasimbi likambo litali ba examen obosalaka mpona nzoto ya mwana mwasi bosalaka liboso kosala kotala soki ba trompe na ezali bouché to ezali bouché te ndenge olobi mpe bozali kotala soki ba organe na ye nyonso esungaka mpona biteni ya nzoto oyo esungaka po te mwasi azwi azemi soki nyonso ezali na forme ya malamu soki ezali na ndenge ya kovanda malamu ebona likambo oyo etali ke mwasi soki matrice eza ya kobaluka ubie soki ba trompe eza bouché ndenge olobi botalaka ngo bosunga yango ndenge bosalisaka nini si bakisi ezali bazwaka to bolekaka na nzela ya lipaso
atuka soki ba trompe eza bouché ezalaka mpe na ndenge mibale en ce moment trompe eza bouché côté eza pene pene ya matrice wana eza kapasi mingi mpona kosunga po eza mopie kote wana ata kote ya lipaso eza kapasi soki trompe eza bouché na suka kote ya kote ya suka kote ya ba ouvert wana ezaka tokosunga mais kosunga yango eza kaka na lipaso po moyen ya kosunga susu eza te soki batrompe eza bouché efo na tolobela ba auditeur na biso malamu o mona batu mosusu o mama trompe eza bouché ope sokisi mpona osunga bakisi wana so trompe eza bouché bakisi akodebouché ya trompe ezalaka te soki atrompe eza bouché vraiment soki eza bouché ya solo ifo kaka baleka sorte na lipaso pepe moyen eza susu te poso eza bouché penga na kati ya matrice aplace trompe ekota ekotanaka na matrice soki eza bouché wana ezaka mpasi mingi mais vraiment soki mtonga yebisa mama trompe eza kobouché examen oyo elongo bani mpo oyebake trompe eza bouché ifo sasa kaka basala radio ya batrompe wana po vraiment koinsiste makasi ezaka mpasi mingi okuta mama ye okoma epa gynécologe neti biso toza awa bakufa ye mingi aperde mpe bambongo ebele mpa bato bayebi eloko te bazokosa babio bana moni neti na se soki examen trompe eza bouché so basali radio ya trompe te moyen koyeba ke trompe eza bouché eza pete oyo efo vraiment bayebi yango mais wana so trompe eza bouché ifonata lipaso mais pasi ezaka mingi na mboka na biso sikoyo nanet eza ba gynécologe nyonso kotunaka na experience na biso vraiment cause makasi epa ya mama ya Congo mpona kobota mingi mpene ezaka mpona ba trompe eza bouché.
Lisolo ya Fatuma Kalala Alimasi na Monganga Patient Wimba nde sukisi sango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozwili baku ya kolanda biso matondo mingi mingi na Fatuma Kalala Alimasi pe Bas Robert bangode ba sali mosala na sima ya masini pote to koma isika bino bozwami soko bolingi bokukepe kolanda ba programme na biso oyo sango ya mokili lelo na ba réseaux sociaux to na site web na biso oyo ebengami na kombo ya www.voalingala.com. Botika la malamu, ndetokutani sima.